Līgumi ar atkritumu apsaimniekotāju Tīrīga 15. septembrī spēkā nestāsies. Tik tā būtu skaidrs. Mazāk skaidrs ir juridiskais pamatojums, par ko pretējās domās ir Konkurences padome, Rīgas doma un atbilīgā ministrija. Konkurences padomes vadītāja Skaidrīte Abrama otrdienas rītā norādīja, tā kā koncesijas līgums ir apturēts, joprojām spēkā ir iepriekšēji līgumi.
Vēl mēs esam arī uzdevuši Rīgas pilsētas pašvaldībai. Nu, teiksim tā, cik vien ātri iespējams, jo ātrāk, jo labāk, bet nevēlākā līdz 12. novembrim iesniegt konkurences padomē tādu plānu, kādā veidā tad pašvaldība plāno Rīgas pilsētā saglabāt un nodrošināt konkurenci atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Taču Rīgas mērs Oļegs Burovs ir pārliecināts, ka atcelt uzteikumu esošajiem operatoriem būtu pretlikumīgi.
Mēs konsultējamies ar saviem domes juristiem, ar ārējiem konsultantiem, visi norada uz to, ka tikai viens konkurences lēmums tas ir pretruna Latvijas Republikas likumdošanai.
Lēmumu doma pārsūdzēs, bet tikmēr steigā sākus gatavoties sarunu procedūrai ar četriem pašreizējiem Rīgas atkritumu apsaimniekotājiem – Cleaner, Eko Baltija Vide, Pilsētvides servises un Lautus, kam vajadzētu noslēgties jau šo piektdienu. Rīgas mērs Oļegs Burovs neizslēdz, ka arī pagaidu noregulējuma laikā maksa par atkritumu izvešanu varētu pieaugt.
Šonedēļ apstiprināt jauna izcenojuma, tas būs cita cena. Viennozīmīgi, ja tas nebūs tirīgas cena, bet droši vien viņa būs cita nekā šobrīd ir. Ja.
Cleaner un Eko Baltija Vide, kas kopumā kontrolē 88% Rīgas atkrituma tirgus un kopā ar Getliņa Eko veido arī kopsaviedrība tīrīga, pauduši gatavību turpināt izvest atkritumus arī pēc pašreizējo līgumu beigām. Turpina Cleaner izpilddirektors Valerijs Stankevičs un Eko Baltija Vide direktors Jānis Aizbalts.
Mēs patiešām tehniski esam gatavi, mums ir vairāk kā 75 gadu pieredze šajā jomā un kopā ar Eko Baltija uzņēmumu mēs uz šodien dienu patiešām spējam apsaimniekot vairāk kā 80% no Rīgas iedzīvotājiem un plānojam to turpināt darīt nepārtraukti, lai Rīgā nerastos kaut kādas problēmas. Mēs esam gatavojušies, mēs zinām, kur braukt.
Esam tehniski gatavi arī 15. Turpināt savu darbu, apkalpot gan esošos, gan jaunos klientus, ja tādu uzradīsies sarunu procedūru rezultātā. Par cenu runājot, nevaram šobrīd neko teikt, jo mēs nezinām, kas tieši būs saruna procedūras objekts uz kādu termiņu un kādiem nosacījumiem.
Taču cena droši vien būs zemāka par tīrīgas piedāvāto, jo saruna procedūrā visticamāk lielas investīcijas neprasīs. Taču investīcijas atkrituma šķirošanas modernizācijā ir būtisks, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības. Kā doma rīkosies, ja tiesas spriedums būs tā nelabvēlīgs, Rīgas mērs Burovs pagaidām atbildēt nevar.
Nu, tad sāksim domāt, kāda ir varianta. Bet es domāju, vissliktākais variants būs priekš visiem. Ja mēs šobrīd aizmirstam vispār par investīcijām un sākam šo dzīvē, kā pirms tā, tas arī ir variants sludināt iepirkumu uz apsaimniekošanas līgumiem uz 7 gadiem, sadalīt pilsētu vai uz 1 vai 10 zonam un tā strādāt. Ja? To nepieļauj nekādas investīcijas. Runājam reāli, šeit investīcijas nebūs. Rīgas doma šo nefinansē, tad var dot vai privātie un, protams, ja līguma termiņš ir maksimālais, pēc iespējas lielāka līguma termiņš, tad būs vairāk investīcijas. Tas viss ir loģiski.
Jāpiebilst, ka apturētais koncesijas līgums ar Tīrīgu bija noslēgts uz 20 gadiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.